มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เราอ่านและศึกษาพระธรรมสดุดีจบบทที่63นะครับวันนี้ก็จะเป็นบทที่64ก่อนที่จะมาดูกันถึงรายละเอียดนะครับผมขอใช้เวลาสักเล็กน้อยนะครับพูดถึงประโยชน์ของการศึกษาคือตอนนี้ถ้าเราดูเหตุการณ์รอบๆตัวเราก็จะมีข้อสงสัยมีคำถามว่าทำไมกับทำไมเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องภัยสังคมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินคนที่ดีทำไมประสบเคราะห์ร้ายคนที่ชั่วร้ายนะครับทำไมได้ดีเป็นคำถามที่คนไทยเนี่ยเริ่มถามเป็นเพราะอะไรครับบางก็บอกว่าไปยึดติดกับวัตถุนะแล้วก็อีกหลายอย่างครับเมื่อได้ศึกษาในพระคัมภีร์นะครับอย่างเช่นสดุดีที่เราศึกษาอยู่เนี่ยผมว่าผมได้คำตอบคือเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราตอนนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่จิตใจของคนนะครับยุคไหนยุคไหนก็ไม่แตกต่างกันการศึกษาพระธรรมสดุดีเนี่ยได้สอนให้เราควรจะมีท่าทีอย่างไรโดยเฉพาะเหตุร้ายคนร้ายที่เขาข่มเหงเราควรจะมีท่าทีอย่างไรวันนี้เรามาดูกันนะครับถ้าเราเปิดในพระธรรมสดุดีบทที่64ครับ64ในพระคัมภีร์มี10ข้อหัวข้อบอกว่าคำอธิษฐานขอทรงปกป้องจากศัตรูผู้ซ่อนอยู่ถึงหัวหน้านักร้องเพลงสดุดีของดาวิดหัวเรื่องหลักคนชั่วอาจจะมีชัยแต่พระเจ้าจะทรงพิพากษาพวกเขาบทนี้มีเบื้องหลังทางประวัติศาสตร์ในชีวิตของผู้เขียนคือกษัตริย์ดาวิดแม้จะไม่สามารถกำหนดได้เจาะจงนะครับถ้ามองในการพยากรณ์บทนี้เล็งถึงอนาคตเมื่อประเทศอิสราเอลจะทนทุกข์ใหญ่และคนสัตว์ซื่อที่เหลืออยู่จะใช้บทนี้บางคนอาจจะบอกว่ามีสรุดีสำหรับช่วงเวลาทนทุกข์ใหญ่มากมายเหลือเกินใช่ครับมีมากและพวกเขาต้องการทุกบทเลยบทนี้ดีมากครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนและสำหรับผมครับพระธรรมสรุดีบทที่64ข้อ1ข้อ2ข้าแต่พระเจ้าขอทรงสดับเสียงของข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์ร้องทูลขอทรงสงวนชีวิตข้าพระองค์ไว้จากความคิดกลัวศัตรูขอทรงซ่อนข้าพระองค์ไว้จากการหาลืออย่างลับๆของคนโหดร้ายจากการปองร้ายของคนกระทำผิดข้อหนึ่งที่บอกว่าขอสงวนชีวิตข้าพระองค์ไว้จากความคิดกลัวศัตรูใครกำลังคิดกลัวอยู่ครับขอทรงซ่อนข้าพระองค์ไว้จากการหารืออย่างลับๆของคนโหดร้ายจากการปองร้ายของคนกระทำผิดนี่ก็อีกครั้งนะครับที่ผู้เขียนคือกษัตริย์ดาวิดขอพระเจ้าให้ซ่อนพระองค์เสียดาวิดอธิษฐานอย่างนี้หลายครั้งนะครับการลี้ภัยของพระองค์เนี่ยเป็นการอธิษฐานเป็นการลี้ภัยอย่างเดียวกับที่พระองค์มีการอธิษฐานเป็นการลี้ภัยอย่างเดียวที่อิสราเอลจะมีในอนาคตเมื่อถึงช่วงการทนทุกข์ใหญ่ครับข้อ7ถึงข้อ10แต่พระเจ้าจะทรงยิงธนูใส่เขาเขาจะบาดเจ็บทันทีเพราะว่าเขาทำให้ลิ้นของเขาเป็นสิ่งสะดุดแก่เขาเองทุกคนที่เห็นเขาจะสั่นศีรษะแล้วทุกคนจะกลัวเกรงเขาจะบอกถึงกิจการของพระเจ้าและตึกตรองถึงสิ่งที่ถึงสิ่งนั้นที่พระองค์ได้ทรงกระทำแล้วให้คนชอบธรรมเปรมปรีในพระเจ้าและลี้ภัยอยู่ในพระองค์ให้คนเที่ยงธรรมจิตให้คนที่เที่ยงธรรมในจิตใจอวดอ้างพระองค์โลกทุกวันนี้ครับดูแล้วก็มีเรื่องที่จะแนวโน้มมีสงครามเศรษฐกิจหรือว่าสงครามโลกถ้ามองโลกในแง่ดีครับก็น่าจะดีแต่มองในแง่ลบนี่น่าเป็นห่วงเหมือนกันครับความหวังของเรานะครับเราอยากจะมีอัศวินขี่ม้าขาวมาช่วยก็อาจจะผิดหวังกับนักการเมืองหลายคนหรือผู้นำหลายคนครับหวังในเรื่องของวิทยาศาสตร์และการศึกษาแต่คนที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์และมีการศึกษาสูงก็เ ช้สิ่งนั้นตักตวงประโยชน์เข้าตนเองไปเราต้องทำอย่างที่ดาวิดได้ทำจากข้อนี้ครับสิ่งที่อิสราเอลจะกระทำในอนาคตเริ่มต้นมองขึ้นมองพระเจ้าเป็นความหวังเดียวในวันนี้นะครับต่อไปเป็นบทที่65ครับ65หัวเรื่องหลักเพลงของยุคพันปีถึงหัวหน้านักร้องเพลงสดุดีของดาวิดเพลงบทนี้รู้จักกันดีว่าเป็นสดุดีของการตั้งขึ้นใหม่เมื่อสิ่งสารพัดจะตั้งขึ้นใหม่ตามซึ่งพระเจ้าได้ตรัสไว้โดยปากบรรดาผู้เผยพระชนะบริสุทธิ์ของพระองค์ตั้งแต่กาลโบราณมาจากกิจการบทที่3ข้อ21ครับสิ่งสารพัดจะตั้งขึ้นใหม่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะได้รับความรอดแล้วสิ่งสารพัดนี่หมายถึงอะไรนะครับถ้าเราเปิดในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อ8เมื่ออาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าถือว่าสิ่งสารพัดไร้ประโยชน์อาจารย์เปาโลหมายถึงสิ่งสารพัดในจักรวาลของพระเจ้าหรืออันนี้ก็ไม่ใช่ครับสิ่งสารพัดที่นี่ครับถูกจำกัดด้วยสิ่งที่ตามมาว่าเมื่อสิ่งสารพัดจะตั้งขึ้นใหม่ตามซึ่งพระเจ้าได้ตรัสไว้โดยปากบรรดาผู้เผยพระวจนะบริสุทธิ์ของพระองค์ตั้งแต่การลาโบราณมาผู้เผยพระวจนะได้บอกถึงการตั้งอิสราเอลขึ้นใหม่ไม่ได้พยากรณ์ถึงการที่คนชั่วที่ตายจะได้กลับใจและก็รื้อฟื้นขึ้นมานะครับข้อ1ข้าแต่พระเจ้าในซิโยนการสรรเสริญควรแก่พระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงสดับคำอธิษฐานเขาจะทำการแก้บนแก่พระองค์ข้อนี้ไม่ได้บอกถึงซิโยนจากสวรรค์แต่เป็นสถานที่ในโลกนี้ผู้เขียนหมายถึงสถานที่นั้นครับข้อ4สุขจริงหนอผู้ที่พระองค์ทรงเลือกและนำมาใกล้ให้พำนักอยู่ในบริเวณพระนิเวศของพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายจะอิ่มเอิบด้วยความดีแห่งพระนิเวศของพระองค์คือพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์ในฐานะประชากรที่ได้รับการถ่ายแล้วพวกเขาแสดงออกถึงความสุขของพวกเขาข้อ9ถึง13พระองค์ทรงเยี่ยมเยียนแผ่นดินโลกและทรงรดน้ำพระองค์ทรงกระทำให้อุดมยิ่งแม่น้ำของพระองค์มีน้ำเต็มพระองค์ทรงจัดหาข้าวให้เพราะทรงจัดเตรียมโลกไว้เช่นนั้นแหละพระองค์ทรงรดน้ำตามรอยทายของมันอย่างอุดมและให้ขี้เถ้าราบลงให้อ่อนละมุนด้วยฝนและทรงอวยพรผลิตผลของมันพระองค์ทรงให้ปีเป็นยอดด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพระองค์รอยรถของพระองค์มีความไพบูลย์ย้อยหยดทุ่งหญ้าในถิ่นทุรกันดารก็หยดย้อยเนินเขาคาดเอวด้วยความชื่นบานป่าพงห่มตัวด้วยฝูงแพะแกะคุบเขาพราไปด้วยข้าวเขาโห่และร้องเพลงพร้อมกันด้วยความชื่นบานทุกสิ่งร้องเพลงครับภาพนี้ก็เป็นภาพที่งดงามในยุคพันปีเมื่อถิ่นทุรกันดารงอกเงยมีผลผลิตจากดินงอกเงยนะครับและในที่สุดโลกก็จะมีสันติสุขบทต่อไปก็เป็นบทที่66สดุดีบทที่66บอกว่าถึงหัวหน้านักร้องเพลงสดุดีดาวิดเขียนบทนี้หรือไม่ครับเราไม่รู้ไม่ทราบแต่เป็นไปได้ครับเราไม่มีเบื้องหลังทางประวัติศาสตร์ในบทนี้ครับ66แต่หลายคนได้พยายามเดาอย่างมีเหตุผลอะไรที่ทำให้เขาเขียนบทนี้บทนี้เป็นสดุดีของการสรรเสริญพระเจ้าและก็เป็นบทที่ยอดเยี่ยมในการนมัสการด้วยครับข้อ1ผมจะไปที่ข้อ8นะครับชนชาติทั้งหลายเอ๋ยจงสรรเสริญพระเจ้าของเราจงให้ได้ยินเสียงสรรเสริญพระองค์ข้อนี้มองไปข้างหน้านะครับมองไปอนาคตเมื่ออิสราเอลจะได้กลับสู่แผ่นดินท่านผู้พยากรณ์เอเซเคียลบอกเราว่านะครับในวันนั้นพวกเขาจะถวายเครื่องบูชาหมายความว่าอย่างไรครับเช่นเดียวกับที่พวกเขาถวายเครื่องบูชาในพันธสัญญาเดิมเล็งถึงการเสด็จมาของพระคริสต์ในอนาคตพวกเขาจะถวายเครื่องบูชาซึ่งมองย้อนกลับยังการเสด็จมาของพระคริสต์แกะทุกตัวจะชี้ไปที่ลูกแกะของพระเจ้าผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสียในพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ29ผมไปที่บทที่67หัวข้อในพระคัมภีร์บอกว่าเตือนบรรดาประชาชาติให้สรรเสริญพระเจ้า ถึงหัวหน้านักร้องใช้เครื่องสายเพลงสดุดีเพลงพระธรรมสดุดีบทที่67หัวเรื่องหลักพระพรและคำสรรเสริญสลับยุคพันปีบทนี้ก็เป็นอีกบทหนึ่งครับที่เป็นการพยากรณ์ซึ่งสั้นที่สุดสั้นที่สุดก็มี7ข้อเท่านั้นผมเชื่อตัวเลขเนี่ยมีความหมายพิเศษในพระคัมภีร์ครับเลข7ไม่ใช่ตัวเลขของความสมบูรณ์มากเท่ากับการตัวเลขของความครบถ้วนและเมื่อสิ่งหนึ่งครบถ้วนก็จะมีการรวมเอาความสมบูรณ์แบบเอาไว้ด้วยครับบทนี้เปิดเผยถึงพระประสงค์สุดท้ายของพระเจ้าสำหรับโลกนี้เป็นบทที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรของพระเจ้านะครับมีนักอธิบายพระคัมภีร์ถือว่าสดุดีบทที่67นี้นะครับเป็นสดุดีของมิชชันนารีพวกเขาก็ตีความว่าหัวเรื่องหลักของบทนี้คือช่วงหลังพันปีซึ่งคริสตจักรจะนำโลกให้กลับใจมันไม่ได้เป็นสดุดีของมิชชันนารีนะครับที่จริงไม่มีคริสตจักรในบทนี้เลยผมไม่เชื่อว่าเราเห็นคริสตจักรในหนังสือสดุดีนะครับยกเว้นการเปรียบเทียบหรือว่าสัญลักษณ์อย่างตัวอย่างนะครับเราสังเกตว่าในสดุดีบทที่45คริสตจักรก็ออกเป็นเหมือนกับพระราชินีประดับทองคำเมืองโอฟีนี่เป็นภาพของคริสตจักรอยู่กับพระคริสต์เมื่อพระองค์ปกครองโลกนะครับบทที่67นี้ครับเป็นบทที่บอกถึงอนาคตมองเลยยุคนี้ไปยังยุคของอาณาจักรระหว่างช่วงอาณาจักรพันปีพี่น้องคริสเตียนจะเห็นว่าโลกที่กลับใจโลกที่บูรณะใหม่โลกซึ่งพระเจ้าจะอวยพรเราและที่สุดปลายแผ่นดินโลกก็จะเกรงกลัวพระองค์คำแช่งสาปก็จะถูกยกเลิกไปและเราจะร้องเพลงสรรเสริญแม้แต่ผมก็สามารถร่วมร้องเพลงสรรเสริญได้ถึงแม้ตอนนี้จะร้องเพลงได้ไม่ค่อยเพราะนะครับไม่ค่อยเพราะนี่จากคนที่มีความรู้พอร้องผิดคีย์ร้องผิดคีย์เมื่อร้องกลุ่มแล้วเนี่ยจะมีเสียงที่นี่ที่ทำให้ทั้งวงนะครับสับสนเสียงนั้นก็เป็นเสียงผมนะครับแต่ต่อไปก็จะร่วมร้องเพลงได้ในอนาคตมีความแตกต่างระหว่างการตีความหมายกับการประยุกต์ใช้พระคัมภีร์นะครับผมเกรงว่าในการจะดูลึกซึ้งและก็มีสติปัญญานั้นจะต้องให้ความสนใจครับนักศาสนศาสตร์และอาจารย์พระคัมภีร์หลายคนได้ลืมกฎง่ายๆข้อหนึ่งของการเข้าใจพระคัมภีร์กฎข้อนี้คือว่าพระคัมภีร์ทุกตอนมีไว้สำหรับเราแต่ไม่ใช่ทุกตอนเขียนถึงเราอย่าลืมกฎง่ายๆนี้นะครับพระคัมภีร์ทุกตอนมีไว้สำหรับเราแต่ไม่ใช่ทุกตอนเขียนถึงเราบทนี้สำหรับเราแต่ไม่ใช่ถึงเราและให้มุมมองมิชชั่นกับเรามีคนถามว่าคุณได้มิชชั่นจากสดุดีที่มองเลยคริสตจักรมองเลยสมัยคริสตจักรได้อย่างไรหลักสำคัญของการตีความหมายพระคัมภีร์ชี้ถึงความแตกต่างระหว่างการตีความหมายและการประยุกต์ใช้ครับการตีความหมายนั้นมันเจาะจงเหมือนแม่พิมพ์นั่นคือพระคัมภีร์มีความหมายเดียวไม่ได้มีความหมายทุกอย่างตามที่เราต้องการแต่มีการประยุกต์ใช้ด้วยครับและการประยุกต์นั้นยืดหยุ่นแม้ว่าการความหมายจะตั้งหรือการประยุกต์เนี่ยจะอยู่ตั้งอยู่บนการตีความหมายให้ถูกต้องต้องยกตัวอย่างนะครับเพชรจะมีคุณค่าต้องเจริญในแล้วนะครับแล้วก็ใส่ลงบนตัวแหวนสวมบนนิ้วมือที่พอดีเพชรจะไม่มีค่าครับถ้าไม่ได้สวมอยู่บนแหวนไม่ใช่จะไม่มีค่าถ้าไม่ได้ฝังตัวเพชรที่เจรไนนะครับบนแหวนพระคัมภีร์ก็เช่นเดียวกันครับต้องมีการวางไว้บนแหวนซึ่งหมายถึงการตีความหมายแล้วสวมบนนิ้วของประสบการณ์จึงจะมีคุณค่าในทางปฏิบัติมีภาษิตโบราณโบราณนะครับบอกว่าถ้ารองเท้าพอดีกับคุณก็ใส่เลยถ้ามาถึงบทนี้แล้วครับและบทนี้พูดกับใจของคุณและพระเจ้าสามารถที่จะตรัสทุกบทได้นะครับมันก็ใช้ได้สำหรับชีวิตของท่านผมยกตัวอย่างอีกครั้งนะครับในพระธรรมวิวรณ์องค์พระคริสต์ตรัสกับคริสตจักรทั้งในเอเชียพระองค์ก็สรุปโดยตรัสว่าจงฟังเถิดคำนั้นสำหรับผู้ที่มีหูถ้าคุณมีหูพระองค์ก็ตรัสกับคุณด้วยใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณได้ตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลายเถิดจากพระธรรมวิวรณ์บทที่3ข้อ13 ก็มีการประยุกต์สำหรับเราในข้อความทั้ง7ที่มาถึงคริสตจักรนะครับสดุดีบทนี้คือบทที่67ไม่ได้เป็นสดุดีของมิชชันนารีครับแต่มันมีหลักการสำคัญซึ่งเกี่ยวกับแผนการของมิชชันนารีของพระเจ้าสำหรับท่านสำหรับผมครับให้เราสรุปสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างในบทนี้ครับอำนวยพรแก่เราคำนี้อำนวยพรแก่เราใช้3ครั้งสรรเสริญพระองค์ใช้4ครั้งมีบุคคล3พวกที่กล่าวถึงในที่นี้ครับพวกแรกคือพระเจ้า15ครั้งแล้วก็มีตรีเอกานุภาพด้วยนะครับพวกที่2กล่าวถึงอิสราเอลซึ่งก็คือพวกเรานะครับได้บอกไว้6ครั้งและพวกที่3คือประชาชาติทั้งสิ้นบอกไว้9ครั้งซึ่งหมายถึงคนต่างชาติกลุ่มคนชนชั้นรวมทั้งท่านและผมด้วยครับก็เป็นคำนำในพระธรรมสดุดีบทที่67นะครับสังเกตว่าบทนี้เริ่มต้นอย่างไรครับในข้อ1ขอพระเจ้าทรงพระเมตตาต่อข้าพระองค์ทั้งหลายและอำนวยพรแก่ข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงให้พระพักฉายสว่างแก่ข้าพระองค์ข้อนี้อ้างถึงตรีเอกานุภาพบอกถึงพระพร3อย่างซึ่งพระเจ้าประทานให้กับอิสราเอลเมื่อพระองค์ทรงเตรียมพวกเขาเพื่อการเดินทางในถิ่นทุรกันดารคำอวยพรนี้ครับอยู่ในหนังสือกันดารวิถีบทที่6ข้อ24ถึง26ซึ่งบอกว่าขอพระเจ้าทรงอำนวยพระพรแก่ท่านและพิทักษ์รักษาท่านอันนี้ก็กล่าวถึงพระบิดาขอพระเจ้าทรงให้พระพักของพระองค์ทอแสงแก่ท่านและทรงพระกรุณาท่านนี่ก็กล่าวถึงพระเยซูคริสต์นะครับขอพระเจ้าทรงเงยพระพักของพระองค์เหนือท่านและประทานสวัสดิภาพแก่ท่านนี่ก็กล่าวถึงงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามที่เราได้เห็นมาก่อนนะครับมีอาจารย์ของอิสราเอลบางคนบอกว่าพระพักของพระเจ้าก็คือพระเมสยาและนี่เป็นพระเมสยาครับพระเมสยาก็คือพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราดังนั้นที่ข้อนี้ครับเรามีพระพรสามประการจากพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าพระบุตรและพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์สรุปคำอวยพรนี้นะครับอยู่ในหนังสือกันดารวิถีบทที่6ข้อ27ซึ่งบอกว่าดังนั้นแหละให้เขาประทับนามของเราเหนือคนอิสราเอลและเราจะได้อวยพรแก่เขาทั้งหลายคำอวยพรของอาโรนนี้จะสำเร็จในยุคพันปีข้อ2เพื่อพระมันคาของพระองค์จะเป็นที่รู้จักในแผ่นดินโลกความรอดของพระองค์จะเป็นที่ทราบท่ามกลางบรรดาประชาชาติทั้งสิ้นจะไม่มีพระพรสำหรับโลกนี้จนกว่าอิสราเอลจะกลับสู่แผ่นดินอย่างแท้จริงผมไม่ได้หมายถึงทุกวันนี้นะครับแต่หมายถึงวันนั้นอนาคตเมื่อพระคิดพระเจ้านำพวกเขากลับมาที่แผ่นดินเมื่อเกิดสิ่งนี้ขึ้นนะครับอิสราเอลก็จะสามารถทำสิ่งที่ท่านผู้พยากรณ์อิสยาห์ได้บอกไว้ในหนังสืออิสยาห์บทที่49ข้อ13ว่าโอ้ฟ้าสวรรค์เอ๋ยจงร้องเพลงเพราะความชื่นบานโอ้แผ่นดินโลกเอ๋ยจงริงโลดเถิดโอ้ภูเขาเอ๋ยจงเปรมปรีร้องเพลงเพราะพระเจ้าได้ทรงเล้ารวมชนชาติของพระองค์แล้วและจะทรงเมตตาแก่คนของพระองค์ผู้ที่ถูกข่มใจข้อ14ถึง16ก็บอกต่อไปว่าแต่สิโยนบอกว่าพระเจ้าได้ทรงละทิ้งข้าพเจ้าแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทรงลืมข้าพเจ้าเสียแล้วผู้หญิงจะลืมบุตรที่ยังกินนมของนางและจะไม่เมตตาบุตรจากครรภ์ของนางได้หรือแม้ว่าคนเหล่านี้ยังลืมได้กันนั้นเราก็จะไม่ลืมเจ้าดูเถิดเราได้สลักเจ้าไว้บนฝ่ามือของเรากำแพงเมืองของเจ้าอยู่ต่อหน้าเราเสมอนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าตรัสเกี่ยวกับอิสราเอลครับพี่น้องคริสเตียนครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจัดขึ้นเพื่อประโยชน์สำหรับพี่น้องคริสเตียนในการศึกษาพระคัมภีร์ที่จะเข้าใจครับเหมาะสำหรับท่านที่ไม่สะดวกที่จะไปเรียนในโรงเรียนพระคริสตธรรมหรือท่านที่อยากจะมีความเข้าใจพระคัมภีร์ได้อย่างถูกต้องในระดับลึกนะครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพร
ุ่มดองบรรเลงบรรเลงเป็นตัววายจากเคยอยู่เบื้องบนลงมาเป็นความหวังให้เราทุกคนเป็นความจริงที่มั่นคงที่พระองค์เป็นความรักเป็นไฟที่ชี้ทางส่องสว่างแม้มืดมิดให้เราทุกคนพระเยซูลงมาไถ่บาปของประชาเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่สรรเสริญเต็มปรีชื่นชมยินดีพระเจ้าประทานของขวัญสดใสของขวัญที่มั่นคงที่พระองค์เป็นความรักเป็นไฟที่ชี้ทางส่องสว่างและมืดมิดให้เราทุกคนพระเยซูลงมาไถ่บาปของประชาเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่ทางส่งสว่าง